Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վանո Սիրադեյանի մահվանից 19 օր անց միայն կառավարությունը հայտարարում է թաղման հանձնաժողով ստեղծելու մասին, հրապարակելով դրա կազմը։ Հակասական ազդակներ կառավարությունից Տիգրան Ավինյանի հետագա դերակատարության մասին ի վերջո նախկին փոխվարչապետը Զանգեզուրի պղնձամոլի բնային կոմբինատի տնօրեն նշանակվելու է, թե սահմանափակվելու է տնօրենների խորհրդի անդամի պաշտոնով։ Չեչենական հետ Անկարայի և Մոսկվայի միջև ծագած դիվանագիտական ճգնաժամում թուրքական հետախուզության պնդմամբ Ռամզան Կադիրովին ենթակա ուժայինները Ստամբուլում պատրաստվում էին սպանություններ կազմակերպել։ Առաջի կարօպեների մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ «Մենք կարևոր ենք համարում, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային լիարժեք գործընթացը վերականգնվի, տեղի ունենա Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը և կարգավիճակի ճշգրտումը», ասել է վարչապետը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը մայր օրենքին համապատասխանող է համարել զինծառայության և զինծառողի կարգավիճակի մասին 43-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, որով աշխատանքից ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Վաղը ժամը 22-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ Ստեփանակերտում և Արցախի մի շարք այլ քաղաքներում կարանտին է սահմանվում, այսօր այդ մասին հաղորդվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի անցկացրած աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ։ Ադրբեջանում նոյեմբերի 8-ին կհայտարարվի ներում, ամնիստիայի որոշումը կտարածվի ընդհանուր հաշվով 16,000 բանտարկյալների վրա, որոնցից 3,000-ը ազատ կարձակվի։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ որոշումը ընդունվում է հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Լատվայի մայրաքաղաք Ռիգայում նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 1-ը առկա ձևաչափով քննարկելու են Դաշինքի նոր ռազմավարության հայեցակարգը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը վերադարձել է Եվրոպայից, որտեղ նախ Հռոմում մասնակցել է մեծ 20-ի գագաթնաժողովին, ապա Գլազգոյում ՄԱԿ-ի հովանավորությամբ անցկացված կլիմայի հարցով միջազգային կոնֆերանսին։ Հռոմում Բայդենը հանդիպել է Ֆրանցիսկոս Պապի և մեծ 20-ի լիդերների հետ, Գլազգոյում կոնֆերանսի մասնակիցները համաձայնեցրել են հարցակագիր, որով պարտավորվել են սահմանափակել ածխաթթու գազի արտանետումները։ Նոյեմբերի 11-ին Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Բեռլինում իր նստավայրում կընդունի Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայային։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Հայաստանի խոշորագույն ձեռնարկության և թիվ 1 հարկատու Զանգեզուրի պանձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների մասին։ Այսօր կառավարության աշխատակազմից նախ չբացառեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր զինակիցներից մեկը, նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, կարող է ստանձնել կոմբինատի տնօրենի պաշտոնը, քիչ անցել հերքեցին այդ տեղեկությունը։ Զանգեզուրի պանձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումների մասին պատմի Մարինա Խաչատրյանը։
Կառավարությունում քննարկվում է նախկին փոխվարչապետ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Տիգրան Ավինյանին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի անդամ նշանակելու հարցը։ Կառավարության տարածած այս պարզաբանմանը, սակայն, նախորդել էր խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի մեկ այլ հայտարարություն, թե քննարկվում է Ավինյանի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն նշանակելու հարցը։ Գործադիրը Արայիկ Հարությունյանի ճեպազրույցից կարճ ժամանակ անց հայտնեց, որ հարց ու պատասխանի ընթացքում տեղի է ունեցել շփոթմունք։ Իսկ ինչու Տիգրան Ավինյանը, որը լինելով իշխող կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկը, չառաջադրվեց վերջին ընտրություններում, հիմնավորելով, թե քաղաքացիական պայմանագրի ընտրացուցակի շուրջ տարաձայնություններ ունի։
Որովհետև նա քաղաքական թիմի անդամ է և պետք է լավագույնս լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք լավագույնս Հայաստանի շահերը կներկայացնեն տվյալ կազմակերպությունում։
Արդյոք սա քաղաքական ճնշում է լրագրողի հարցն անպատասխան մնաց։ Նախորդ ամիս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի կառավարությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի համասեփականատեր է դարձել։ Հանքարդյունաբերող այս ընկերությունը տարիներ շարունակ Հայաստանի խոշոր հարկատուների երիակում է եղել։ Անցած ամիս, երբ ռուսական հանքարդյունաբերական խոշորագույն ընկերություններից մեկը Geopro Mining-ը գնեց ընկերության բաժնե տոմսերի 60%-ը անմիջապես Հայաստանի կառավարությանը նվիրեց իր ձեռք բերած բաժնե տոմսերի 25%-ը։ Այս 25%-ը կազմում է ընկերության ընդհանուր բաժնե տոմսերի 15%-ը։ Թե որն է եղել այսպիսի նվիրատվության առիթը, ոչ կառավարությունը, ոչ էլ Geopromining-ը մինչև օրս չեն բացատրել։ Geopromining ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ ռուս միլիարդատեր Ռոման Տրոցենկոն կառավարության տարածած հաղորդագրության մեջ անդրադառնալով գործարքին կառավարությանը վստահելի գործընկեր էր համարել, նշել էր, որ նպատակ ունեն առաջիկայում Հայաստանում սկսել նոր պղնձաձուլարանի կառուցում։ Geopromining Armenia-ն շահագործում է նաև Հայաստանի ամենամեծ սոտքի ոսկու հանքը, որի մի մասը այժմ գտնվում է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած քարվաճարի տարածքում։
Երեքշաբթի 3-ին հայտնի դարձավ, որ Վանո Սիրադեյանի մահվանից 19 օր անց կառավարությունը վերջապես որոշել է նրա հուարկավորությունը կազմակերպելու նպատակով պետական հանձնաժողով ստեղծել 3-րդ հանրապետության հիմնադիրներից մեկի մահվան մասին հայտնի դարձավ հոկտեմբերի 16-ին, չնայած դրան մինչ օրս վարչապետ Փաշինյանը հրապարակայնորեն Սիրադեյանի մահվան արդիվ չի ցավակցել, սահմանափակվելով ընտանիքի անդամներին կատարած մասնավոր այցելությամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Վանո Սիրադեղյանի մահվան մասին ընտանիքի հայտարարությունից ավելի քան կես ամիս անց պետական գործչի դին դեռ Հայաստան չի տեղափոխվել։ Ազատությանը հայտնում է Սիրադեղյանի որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը առանց այլ մանրամասների, թե երբ կտեղափոխվի հորաճյունը Հայաստան և ինչն է պատճառը, որ երկու շաբաթ անցել այն Հայաստանում չէ։ Ավելի վաղ Ազատությանը Վանո Սիրադեղյանի այրին Ռուզա Անտոնոյանը հայտնել էր, որ ամուսնու մեջ բերում եմ ծանր վերադարձը Հայաստան ինքն է իրականացնելու, խնդրել էր զերծ մնալ ավելորդ մեկնաբանություններից և շահարկումներից, թե երբ է տեղի ունենալու Սիրադեղյանի հուղարկավորությունը հայտնի չէ։ Այս մասին նաև հատուկ Սիրադեղյանի մահվան կապակցությամբ նոր ձևավորված հանձնաժողովի նախագահն էլ առայժմ չի հայտնում։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն արձագանքեց, որ հարցերին կպատասխանի, երբ հանձնաժողովը նիստանց կասնի ու որոշումներ կայացնի։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է Վանո Սիրադեղյանի թաղման հանձնաժողովն ու հաստատվել է դրա կազմը։ Արայիկ Հարությունյանը բացի հանձնաժողովում են ներառվել նաև Սիրադեղյանի որդին Խաչատուր Սիրադեղյանը, մի շարք նախարարությունների պաշտոնյաներ, փոխոստիկանապետը, Երևանի փոխքաղաքապետը, կազմում նաև ներկայացուցիչ ունի Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Հանձնաժողովում է նաև Վանոյի հետ և առանց Վանոյի ժողովածուի հեղինակ լրագրող խմբագիր Վասակ Դարբինյանը։ Անորոշ է նաև, թե Սիրադեղյանը որտեղ է հուղարկավորվելու ուստեության այդ հարցը որոշվելու է նորաստեղծ հանձնաժողովի նիստի ընթացքում։ Ավելի վաղ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը կառավարությանը կոչեր արել Վանո Սիրադեղյանին հուղարկավորել Կոմիտասի անվան պանթեոնում։ Անհայտ է մնում նաև, թե ավելի քան երկու տասնամյակ որտեղ է թաքնվել Վանո Սիրադեղյանը, այս մասին որևէ տեղեկություն նաև նրա ընտանիքի անդամները չեն դրամադրում։ Սիրադեղյանը մեղադրվում էին 90-ականներին մի շարք սպանություններ պատվիրելու համար, սակայն նա չի ընդունել մեղադրանքը։ Այդ հոդվածով դատապարտվել էին իբրև նրա հանցախմբի անդամները։ Վանո Սիրադեղյանը 90-ականներին մի շարք պաշտոններ է զբաղեցրել։ 92-ից 97 թվականներին եղել է ներքին գործերի նախարար, 97-ից 98 թվականներին Երևանի քաղաքապետ, 97-ից 99 թվականներին էլ ազգային ժողովի պատգամավոր։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ շարունակում են քննարկել 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի մի շարք դրույթներ ընդդիմության մոտ լուրջ հարցեր են առաջացնում, խոսքը մասնավորաբար բացառապես արարողակարգային դերակատարություն ունեցող նախագահի և նրա աշխատակազմի ծախսերի առաջին հերթին նախագահի գործողումների վրա ծախսվող պատկառելի գումարների մասին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հանրապետության նախագահի արտասահմանյան գործողումների համար միայն 2022-ին նախատեսված է 425 միլիոն դրամ։ Մի քիչ շատ չէ այս գումարը սահմանափակ լիազորություն ունեցող նախագահի համար։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանին դիմեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը։
Ինչ արդյունավետություն ունեն այս գումարների ծախսումը։
Մի քանի 100 միլիոնը նախագահի արտասահմանյան այցերի համար արդարացված է, թե ոչ, ֆինանսների նախարարը չպատասխանեց։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Խաչատուր Պողոսյանն արձագանքեց. Չունեն վերլուծություն, թե նախագահի այս կամ այն երկիր կատարած այցելությունն ըստ ծախսերի որքանով է արդյունավետ։
Ասել, թե արդյունավետ է, օրինակ, հանրապետության նախագահի օրերս Գլազգոյի կատարած այցելության և դրա ներկայացչականության իմաստով, այդ այցելությունը կամ դրանից առաջ Իտալիայի Հանրապետության պետական այցի շրջանակներում իրականացված ու հետևանքների իմաստով այդ ծախսերի արդյունավետությունը մենք որպես այդպիսի նմանվելություններ չունենք։
Նախագահը Գլազգոյում մասնակցում է կլիմայական փոփոխություններին վերաբերող միջազգային խոշոր համաժողովին։ 2022 թվականի համար նախագահի աշխատակազմը նախատեսում է ծախսել 1 միլիարդ 602 միլիոն դրամ։ Անիմաստ ծախսերի վերաբերյալ ընդդիմադիր Վարդանյանի հարցերի ցանկում էր նաև քաղաքացու օրը։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո է այս տոնը ավելացել օրացույցում։ Սրա համար էլ նախատեսվում է 40 միլիոն դրամ։
Անիմաստ ծախսերից բյուջեն չի ուզում ազատվել արդյոք։
Ընդդիմադիր պատգամավորին պատասխանեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը. Եթե հնարավորություն լինի, մի բան էլ կավելացնեն քաղաքացու օրվա համար նախատեսված ծախսերը,
որովհետև ի տարբերություն ձեր իշխանության տարիների քաղաքացին մեր գերագույն արժեքն է եւ քաղաքացին է, որ ցույց է տալիս յուրաքանչյուրի տեղը մեր քաղաքական կյանքում։ Այո, մենք չենք կարող նշել օլիգարխի տոն եւ չենք նշելու Մենք չենք նշելու բյուջեից գումարներ հափշտակողների տոն, սա այլ արժե համակարգ կրող քաղաքական ուժերին է, մենք նշել ենք քաղաքացու տոնը և ավելի մեծ շուքով։
Շարունակելով բյուջետային թեման, մնանք խորհրդանում և տեսնենք, թե ինչ ծախսեր է նախատեսում անել պետությունը 2022-ին իրավապահ համակարգի, մասնարաբար քնչական մարմինների կարիքները հոգալու համար, չնայած այն հանգամանքին, որ քնչական կառույցների գրեթե բոլոր ղեկավարներն այսօր ազգային ժողովում էին, լրագրողների հետ նրանք չեն շփվել փոխարեն ազգային ժողովում աշխատող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին պատրաստակամորեն պատասխանել է խորհրդանի եկած արդարադատության նախարարը, ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում է Նայրան Ալբան։
Այսօր ազգային ժողովում շարունակվում է 2022 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Այսօր ազգային ժողովային հրավիրված հիմնական իրավական բլոկի գերատեսչությունների ներկայացուցիչները քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը քննարկմանը չեր ներկայացել։ Նրա փոխարեն պատգամավորների հարցերին պատասխանում էր նրա տեղակալը։ Միսի ավարտից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ պատճառով Քյարամյանը չէր ներկայացել քննարկմանը, և բացատրությունը նրա տեղակալի այն էր, որ Քյարամյանը զբաղված է եղել։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Ստասուն Խաչատրյանը, որի ղեկավարած կառույցը վերջերս է վերապոխվել, վերանվանվել, ներկայացել էր քննարկմանը, սակայն հարցերին ա չպատասխանեց, նշեց, որ զբաղված է։ Լրագրողների հետ զրույց ունեցավ արտադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, վերջինս ներկայացրուցի ընթացքում հայտարարեց, որ դիմում է ներկայացել քաղաքացիական պայմանագիր հակուսակցությանն անդամակցելու համար, պատասխանը դեռ չկա, բայց հակուսակցական դառնալու եւ իշխող հակուսակցության անդամակցելու որոշումը եղել է իրենը, քանի որ այդպես ճիշտ է համարում, ասեց, կիսատ գործեր չի սիրում, եւ եթե ընդգրկվել որևէ թիմում աշխատել այդ թիմի մեջ ուրեմն ամբողջությամբ, Անդրեասյան նշեց, որ որևէ պաշտադրանք իշխող ուժի կողմից չի եղել, ինչ վերաբերում է նրան, որ անդամակցելով հակուսակցությանը կիսում է Արցախի 70%-ից ավելի կորուստի պատասխանատվությունը, նշեց, որ այս իշխող ուժին չի համարում այս ամենի պատասխանատուն։
Այդ պնդումը սուտ է, եթե ես հավատայի դրան, բնականաբար չէի անդամակցի, ես գտնում եմ, որ եղել են ցավալի վիճակներ, իրավիճակներ, և իմ թիմը, որին ես միացել եմ և ավելի եմ խորացնում իմ միացումը, արժանապատվորեն փորձում է տարիների շարունակ կուտակված ցավը, դժվարությունը, կորուստները կրել և պատասխան տալ դրա համար, ես էլ ուզում եմ իրենց հետ միասին պատասխան տալ նույնիսկ մեր չարածների համար։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերություններում դիվանագիտական ճգնաժամ է հասունանում, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ թուրքական հատուկ ծառայությունները հայտարարեցին, որ Ռուսաստանի քաղաքացիներից կազմված զինված մի խումբ են ձերբակալել, որի գործունեությունն ըստ թուրքական կողմի համակարգել են Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին ենթակա ուժայինները։ Մանրամասներեք ներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի և Անկարայի միջև նոր սկանդալ է հասունանում։ Թուրքական հետախուզությունը պնդում է, թե Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադրովի մտերիմ թիմակից, ով նաև Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր է, չեչեն ընդդիմադիր Գորշի սպանություն է պատվիրել Թուրքիայի տարածքում։ ՎԿ-ը կոչելով Թուրքիա ազգային հետախուզությանը, CNN Թուրքը և Daily Sabah-ը հաղորդում են, թե չեչեն ընդդիմադիրների սպանությունների նախապատրաստման կասկածանքով Թուրքիայում անցած ամիս ձերբակալված ռուսաստանցիները հրահանգներ են ստացել Ադամ Դելիմխանը Ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև Կազբեկ Դուկուզովիցով։ Ըստ արևմտյան քննիչների, Մեքսիկիցը Եվրոպայում 4 չեչեն հանդիմադիրների սպանությունների կազմակերպման։ Կազբեկ Դուկուզովն որպես մեղադրյալ էր անցնում նաև Forbes-ի ռուսական տարբերակի գլխավոր խմբագիր Փոլ Խլեբնիկովի սպանության գործով։ Թուրքիան այս պատմության կենտրոնում է հայտնվել հոկտեմբերի սկզբին, երբ իրավապահները սպանություն կազմակերպելու կասկածանքով Անտալիայում ձերբակալել են 4 ռուսաստանցիների Աբդուլա Աբդուլաևին, Ռավշան Ահմեդովին, Բիսլան Ռասաևին և Ասլանբեկ Աբդուլմուսլիմովին, ինչպես նաև Ուկրաինացի Իգոր Եֆրեմին և Ուզբեկստանի քաղաքացի Ամիր Յուսուպովին։ Նրանց սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Թուրքիայի հետախուզության տվյալներով ձերբակալվածները պատրաստվում են սպանել Թուրքիայում ապրող չեչեն անդիմադիր Աբդուլյաքիմին, ով կռվել էր Սիրիայում Բաշար Ասադի ուժերի դեմ։ Գործի քննությամբ զբաղվում են Ստամբուլի գլխավոր դատախազությունն ու ահաբեկչության դեմ պայքարի վարչությունը։ Թուրքական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ սա Թուրքիայի տարածքում քաղաքական սպանությունների մեջ կասկածվող ռուսաստանցիների ձերբակալության առաջին դեպքը չէ։ 2016-ին Ստամբուլում ձերբակալվել իսկ ավելի ուշ դատապարտվել են ռուսաստանի քաղաքացիներ Յուրի Անիսիմովը և Ալեքսանդր Սմիրնովը։ Տեղական դատարանի դատավճրի համաձայն նրանք մասնակցել են Չեչնիա անկախության կողմնակից 7 չեչենների սպանությանը։ Թուրքական ոստիկանությունը պնդում էր այն ժամանակ, որ մեղադրյալները ռուսական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ էին, այն ժամանակ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները չափազանց լարված էին։ Այս պատմության մեջ թերևս ամենահետաքրքիրը Ադամ Դելիմխանովի անձն է։ Նա ԱՊԴ դումայի պատգամավորը արդեն շուրջ 15 տարի է, ռուսական աղբյուրները նրան համարում են Չեչնիայի երկրորդ մարտը Ռամզան Կադիրովից հետո, իսկ Կադիրովը Դելիմխանովին բազմիցս անվանել է իր հնարավոր իրավահաջորդը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Կադիրովի մտերիմ թիմակցի և ԱՊԴ դումայի պատգամավորի դեմ այս մեղադրանքի մասին թուրքական հետախուզությունը հրապարակել է ճիշտ այն ժամանակ, երբ թուրքական բանակը պատրաստվում է ռազմական նոր գործողություններ սկսել Սիրիայում։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Կիև։ Ուկրաինայի կառավարության կազմում ակտիվ փոխատեղումներ են նախագահ Զելենսկին պաշտոնանքի արդյունաբար պաշտպանության նախարարին։ Ուշագրավ է, որ այս կադրային փոփոխությունները տեղի են ունենում իրավիճակում, երբ արևմտյան մամուլը կրկին հաղորդում է Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսական զինված ուժերի կուտակումների մասին։ Պաշտոնական Կիևը, սակայն, այս հրապարակումներում տեղ գտած փաստերը հերքում է, պնդելով, որ դրանք հոգեբանական ներգործության հնարքներ են։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Գերագույն Ռադան լսելու է կառավարության մի շարք անդամների, այդ թվում պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանի հրաժարականը հաստատելու հարցը։ Նախորին նա և առաջին փոխվարչապետ Ալեքսեյ Լուբչենկոն հրաժարական են տվել։ Նրանցից մեկ օր առաջ, նոյեմբերի 1-ին, հրաժարականի դիմումները ներկայացրել ժամանակավորապես օկուպացված տարածքների ռեինտեգրացիայի հարցերով նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, արդյունաբերության ռազմավարական ոլորտները համակարգող փոխվարչապետ Օլեգ Ուրուսկին, իսկ ավելի վաղ հոկտեմբերին հրաժարական էր տվել շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների նախարար Ռոման Աբրամովսկին։ Անդրեյ Տարանը Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2020 թվականի մարտից։ Նրա փոխարեն պաշտպանության նախարարը նշանակվելու ռեինտեգրացիայի հարցերով փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, ով իր զբաղեցրած պաշտոնից հրաժարական է տվել պաշտպանական գերատեսչությունը գլխավորելու համար։ Նախորդային ժողովրդի ծառայիշխող ուժի խմբակցությունը նիստ է գումարել և հավանություն տվել Ռեզնիկովի նշանակմանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Ռեզնիկովը նաև գլխավորում է ուկրաինական կողմի պատվիրակությունը Դոնբասի հակամարտության կարգավորման համար ստեղծված շփման խմբում։ Անդրեյ Տարանի հրաժարականի տարբեր պատճառաբանությունները նշվում, այդ թվում առողջական վիճակի հետ կապված։ Ամեն դեպքում նրա հրաժարականը տեղի ունեցավ հակասական որոշ հայտարարությունների ֆոնին։ Մասնավորապես արևմտյան մամուլը գրել էր, որ ռուս-բելարուսական ԶԱՊԴ 2021 զորավարժություններից հետո Ռուսաստանը ուժերը հետ չի քաշել, այլ դրանք կենտրոնացնում է Ուկրաինայի սահմանին։ Հրապարակվել էին նաև տեսանյութեր, Արբանյակից արված լուսանկարներ, բայց Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ հետախուզության գլխավոր վարչությունը ռուսական հավելյալ ստորաբաժանումների, սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի տեղաբաշխումներ Ուկրաինայի սահմանի մոտ նոյեմբերի 1-ի դրությամբ չի արձանագրել։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։